ar putea să cadă sau chiar este făcut să cadă în brațele primului apărător și celui mai apropiat. De altfel, în prezentarea pe care a făcut-o președintele Voronin acestui eveniment, acestei propuneri de importanță epocală, cum se spune și este comparată cu căderea zidului Berlinului, de fapt, această propunere nu prevede niciun alt rol de mediator, nici pentru OSCE, nici pentru, bineînțeles, Uniunea Europeană. Consiliul Europei este menționat, dar numai în calitate de monitor, eventual de expert juridic. Deci este foarte clar că toate instanțele europene și inclusiv OSCE-ul sunt scoase din joc și deci nu vor putea nici juca un rol de garant.
Ați ascultat un interviu cu doamna Anneli Ute Gabani, cercetător principal la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, realizat de corespondentul nostru, Radu Benea. Agenția rusă de știri RIA Novosti anunță astăzi, citând Departamentul pentru Informații al Guvernului Rus, că executivul de la Moscova a decis să anuleze o parte din datoria Republicii Moldova față de Rusia pentru gaze naturale. Este vorba de 100 de milioane de dolari care constituie restanța Transnistriei la plata gazelor naturale consumate începând cu anul 1992. Iertarea acestei datorii a fost cerută Moscovei de administrația de la Tiraspol în schimbul permisiunii de a evacua patrimoniul militar și munițiile rusești din Transnistria. Ministrul adjunct al apărării al Federației Ruse, Vladimir Isakov, a declarat astăzi, citat de aceeași RIA Novosti, că patrimoniul și armamentul fostei armate a 14-a ruse ar putea fi retrase din Transnistria în decurs de 6 luni, cu condiția ca în fiecare săptămână să fie evacuate câte 2 garnituri de tren cu armament și patrimoniu militar. Isakov a adăugat că Moscova speră să deschidă în regiunea transnistreană, cităm, 2 linii de utilizare a armamentului, însă nu a oferit alte amănunte. De la conflictul politic dintre Chișinău și Tiraspol trecem acum la așa numitul conflict telefonic. Pe parcursul ultimei luni, responsabilii din telecomunicații de la Chișinău și Tiraspol s-au acuzat reciproc de bruierea legăturilor telefonice de pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv a celor din rețeaua GSM. La solicitarea președintelui Vladimir Voronin, întreprinderea de la Chișinău, Radiocomunicații, a întreprins noaptea trecută unele acțiuni de natură să înlăture bruiajul legăturilor telefonice din Transnistria. Cel puțin până acum, Tiraspolul, despre care se crede că ar fi bruiat legătura telefonică de pe malul drept al Nistrului, nu pare să fi luat vreo măsură de răspuns, deoarece legătura telefonică în rețeaua GSM nu a devenit mai bună. Mai multe de la Ina Corețchi.
Întreprinderea de stat Radiocomunicații a eliberat noaptea trecută 2 canale din banda de frecvență de 800 de MHz utilizate de instalațiile de testare a televiziunii digitale, frecvențe pe care operatorul transnistrian Internet.com le folosește pentru telefonia mobilă în standardul CDMA. Această măsură a fost luată la indicația președintelui Vladimir Voronin, care a solicitat ieri, în cadrul unei ședințe a conducerii Republicii, ca problema telefonică să fie soluționată până miercuri. Testerele televiziunii digitale începute acum 2 luni de Chișinău au afectat legătura telefonică mobilă din Transnistria. Ca urmare, Tiraspolul a blocat unilateral legătura telefonică fixă dinspre malul drept al Nistrului și a început să bruieze rețelele operatorilor de telefonie mobilă Voxtel și Molcel. Liderii transnistreni au condiționat stoparea bruiajului și deblocarea legăturii telefonice fixe cu încetarea testărilor televiziunii digitale. Directorul adjunct al Agenției Naționale pentru Reglementări în Telecomunicații, Stanislav Gordea, a spus că după eliberarea celor 2 canale, legătura telefonică mobilă din stânga Nistrului nu mai este afectată.
Asta înseamnă că operatorul Internet.com din Transnistria poate presta serviciul de telefonie mobilă standardul CDMA fără a fi afectat de testările în continuare a televiziunii digitale în Republica Moldova.
Întreprinderea radiocomunicații continuă în prezent testările televiziunii digitale prin intermediul altor emițătoare, însă potrivit responsabililor, acestea nu periclitează legătura mobilă din Transnistria. Potrivit lui Stanislav Gordea, Uniunea Internațională de Telecomunicații a recomandat tuturor țărilor să elibereze frecvențele de 800 MHz până în anul 2005 pentru a le dedica exclusiv televiziunii digitale.
E vrând nevrând o să fie nevoit, nu numai din insistența Republicii Moldova, dar situația internațională așa să dictează că eu n-au să poată presta mai departe în acest diapazon de frecvență serviciilor de CDMA, în diapazonul 800, fiindcă și România și Ucraina tot au intenții cu televiziunea digitală, au deja programate canalele în zona asta de graniță, deci știi, fiecare dintre aceste țări sunt împărțite canalele și frecvențele, sunt coordonate. Deci, vrând nevrând, peste o perioadă de timp, întotdeauna trebuie să plece din acest diapazon.
Potrivit Basapres, care citează surse de la Tiraspol, administrația transnistreană susține că Chișinăul a înlăturat doar interferențele provocate de emițătorul de la Varnița și că emițătoarele de la Căușeni și Chișinău continuă să afecteze telefonia mobilă din stânga Nistrului. Aceleași surse afirmă că Tiraspolul va stopa bruiajul rețelelor GSM din Republica Moldova numai după ce Chișinăul va înceta să bruieze legătura telefonică mobilă din Transnistria. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă. Iată acum o știre difuzată de Serviciul de Presă al Ministerului Apărării. Un militar moldovean care participă la acțiuni umanitare în Irak a fost rănit. Este vorba de plutonierul Veceslav Lipciu, care a fost rănit la piciorul drept în timp ce încerca să-l protejeze cu propriul corp pe comandantul său. Potrivit Serviciului de Presă al Ministerului Apărării de la Chișinău, grupul de militari moldoveni a fost atacat prin surprindere de către, cităm, forțe paramilitare neidentificate. Ciocnirea s-a produs în apropierea orașului Samara, la aproximativ 150 km nord de Bagdad. Veceslav Lipciu a fost internat într-un spital militar din Germania. Viața lui este în afara oricărui pericol. El va reveni în Republica Moldova după un curs de reabilitare. Serviciul de Presă al Ministerului Apărării precizează că cei 42 de militari moldoveni detașați în Irak sunt responsabili de însoțirea ajutoarelor umanitare pentru populația locală, baza punctelor de control și de observare. Ei și-au început misiunea în Irak la 8 septembrie curent. Doamnelor și domnilor, Viorica Zaharia vă reamintește că ascultați emisiunea Ora Moldovei, program al postului de radio Europa Libera pentru ascultătorii din Republica Moldova. În continuare veți putea asculta un comentariu economic de Valeriu Prohnitski, care analizează posibilul impact al scumpirii pâinii la Chișinău, o relatare despre recomandările unor experți internaționali adresate guvernului moldovean pentru a diminua fenomenul traficului cu oameni, agenda culturală și revista presei moldovenești. La Chișinău s-a încheiat astăzi o conferință internațională în problema traficului de persoane, organizată de Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova, Comitetul Guvernamental Antitrafic, Organizația Internațională pentru Migrație, UNICEF, Misiunea OSCE în Republica Moldova și Centrul de Prevenire a Traficului de Femei. Într-un raport al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii, prezentat la conferință, se spune că Republica Moldova este în continuare una din principalele țări de origine pentru traficul de femei și copii în scopul exploatării sexuale. Din ianuarie 2001 până în aprilie 2003 au fost identificate și au beneficiat de asistență socială și psihologică 1131 de persoane traficate, originare din Republica Moldova. Experții UNICEF spun că numărul victimelor poate fi mai mare deoarece multe femei și copii sunt deportați fără a se ține o evidență. Participanții la conferința încheiată astăzi au aprobat o listă de recomandări pentru guvern și pentru societatea civilă, respectarea cărora va reduce semnificativ numărul victimelor traficului cu oameni, relatează Ilona Spătaru. Cei 200 de experți participanți la conferința internațională în problema traficului de persoane de la Chișinău au elaborat un set de recomandări pentru guvern și societatea civilă care au drept scop reducerea comerțului cu oameni în Republica Moldova. Astfel, autoritățile și organizațiile neguvernamentale ar trebui să depună eforturi pentru a combate corupția la toate nivelurile, inclusiv cel guvernamental, să aplice noi tactici de combatere a comerțului cu oameni, să îmbunătățească legislația în domeniul antitrafic, să ofere compensații persoanelor traficate, să le acorde protecția acestora și să sporească posibilitățile legale de angajare la muncă în străinătatea femeilor. În opinia experților internaționali, Republica Moldova, spre deosebire de alte țări din Balcani, a întreprins și până în prezent măsuri eficiente în ce privește diminuarea traficului de ființe umane. Iată ce a spus Linda Smith, reprezentanta Alianței Război împotriva traficului.
You have passed an anti-trafficking law when many countries are just barely considering they need a law.
Dumneavoastră ați adoptat o lege antitrafic, în timp ce alte țări se gândesc abia la această necesitate. Ați început să arestați membrii rețelelor de traficanți. Dezvoltați servicii pentru victimele comerțului cu oameni și există foarte multe persoane care muncesc pentru a ajuta aceste victime aici în Moldova. Sunt niște victorii pe care trebuie să le sărbătorim împreună, a spus Linda Smith. Alianța Război împotriva traficului a acordat în cadrul conferinței de la Chișinău 2 din cele 4 premii oferite în fiecare an pentru performanțe în domeniul combaterei comerțului cu persoane. Acestea le-au revenit vicepremierului Valerian Crista și directorului reprezentanței Chișinău a organizației La Strada, Ana Revenco. Trebuie spus că nici guvernul și nici organizațiile neguvernamentale nu dețin deocamdată statistici privind numărul persoanelor traficate din Republica Moldova. Se știe doar că până în prezent, prin intermediul Organizației Internaționale pentru Migrație, au fost readuse în țară peste 1000 de victime ale comerțului cu oameni. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Plecarea masivă a femeilor peste hotare, fie legal, fie ilegal, este o problemă și pentru autonomia găgăuză. În cadrul unui seminar început astăzi la Comrat pentru un grup de femei din autonomie, au fost făcute publice date noi despre numărul femeilor plecate în străinătate, precum și despre motivele care le-au determinat să-și părăsească țara, relatează corespondenta noastră la Comrat, Maia Grigore.
La Comrat s-a desfășurat astăzi un seminar training pentru 75 de femei din autonomia găgăuze în cadrul proiectului Drepturi Egale, Posibilități Reale, organizat de Fundația Soros în colaborare cu Ambasada Statelor Unite ale Americii. Președintele Mișcării Mamelor cu Mulți Copii din Autonomia Găgăuze și coordonatorul programului Antonina Nasarciuc a declarat că, potrivit datelor neoficiale din Autonomia Găgăuze, au plecat peste hotarele Republicii peste 50.000 de cetățeni, dintre care 35.000 în Turcia, iar restul în Rusia, Grecia, Italia. Ea a spus că comunele Cișmichiu și Tulia au rămas practic fără de femei. Năsărciuc a menționat că perioada îndelungată de tranziție la relațiile de piață a condiționat creșterea continuă a șomajului, afectând tineretul și traficul de femei. Ea a menționat că Republica Moldova este, citez, o țară de origine și de trafic cu ființe umane. Coordonatorul Centrului Național de Studii și Informare din Autonomia Găgăuze pentru problemele femeii, Claudia Chicot, ne-a comunicat că proiectul este destinat femeilor neîncadrate în câmpul muncii, inclusiv mamelor singure și femeilor care sunt în căutarea unui loc de muncă. I-a menționat că conform datelor primăriilor satelor din Găgăuzea, circa 70% din femei în vârstă de la 18 până la 36 de ani au plecat la lucru în Turcia. Chicot a menționat că femeia e nevoită să plece la lucru, fiindcă ea poartă grijă de familie, educă copiii, deoarece soțul nu are de lucru în sat și lucru poartă un caracter vremelnic. Această problemă e determinată și de faptul, a spus Chicot, că lipsesc agenții economici pentru încadrare legală în câmpul muncii peste hotare. Directorul adjunct al liceului Mihai Eminescu, Olga Pac, ne-a declarat că crește numărul persoanelor care pleacă peste hotare și în rândurile profesorilor din cauza salariilor mici.
situația este tot așa de critică, cred că și cum în întreaga Republică, fiindcă chiar din școala noastră, undeva 64 de părinți, familii sunt plecate peste hotare, dintre care 25 ambii. Aceasta sigur că se răsfrânge și asupra educației copiilor. De asemenea, pleacă peste hotare în Italia, în Turcia și profesorii care sunt nevoiți să-și găsească de lucru, fiindcă acest salariu mizer nu poate să acopere cheltuielile familiare. Eu cred că aceasta este o problemă a întregii republici și trebuie să ne gândim la acest fapt și să găsim o soluție pentru a întoarce acești oameni de peste hotare, ca să le acordăm locuri de muncă aici pe loc, să aibă grijă copiilor lor, că altfel vom crește o societate bolnavă.
Locuitoarea satului Ciocmaidan, care a participat în cadrul acestui seminar, Irina Stoc, ne-a comunicat că locuitorii Republicii pleacă peste hotare din cauza șomajului și a sărăciei din țară.
Situația în Ciocmaidan este foarte critică. Majoritatea femeilor sunt duse peste hotare în Turcia, Italia, Grecia. Ele sunt nevoite să câștige un ban pentru a întreține familia, pentru a-și învăța copiii.
Să menționăm în final că agenții economici din autonomia găgăuză au deschis pe parcursul ultimului an numai 1500 noi locuri de muncă, iar la agenție de utilizare a forței de muncă sunt înregistrați 3000 de șomeri, dintre care 1500 au studii superioare, 300 medii speciale, iar de ajutor beneficiază doar 350 de persoane. De la Comrat, Maia Grigore, pentru Radio Europa Liberă.
Prima mea emoție colectivă care am avut-o în viața mea a fost în Piața Universității în 1990. Era un fel de emoție albă, să vrea o rupere de ceva. Tot atunci se luau semnături pe proclamația de la Timișoara. Dacă punctul 8 al proclamației de la Timișoara ar fi fost pus în aplicare, cred că eram în altă lume, nu neapărat într-una extraordinară, dar eram în altă lume.
Declara acum 5 ani Monica Lovinescu într-un interviu acordat lui Mircea Iorgulescu. Mâine, 19 noiembrie, când Monica Lovinescu împlinește 80 de ani, Europa Liberă îi dedică în întregime emisiunea Actualitatea Românească de la ora 19:05. În studioul nostru de la București se vor afla filozoful Gabriel Liceanu și criticul literar Nicolae Manolescu. Prin această emisiune Europa Liberă și ascultătorii ei încearcă să-i spună la mulți ani doamnei Monica Lovinescu. La mulți ani, Monica Lovinescu.
Revenim la Chișinău, unde se mai aud reacții la scumpirea bruscă și destul de simțitoare a pâinii, cu 50% și 60%. Președintele Sindicatului din Agricultură, de exemplu, Gheorghe Porcescu, a declarat că guvernul ar fi trebuit să anunțe populația înainte de a admite o scumpire a pâinii atât de mare. La fel, ar fi trebuit, potrivit lui, să adopte anumite măsuri de protecție a persoanelor sărace, care, în urma majorării prețului pâinii, ar putea suferi de foame. În comentariul economic pe care vă propunem să îl ascultați în continuare, Valeriu Prohnițchi a analizat posibilul impact social pe care îl va avea scumpirea pâinii.
Creșterea prețurilor la pâine operată săptămâna trecută de societatea pe acțiuni Franzeluța a fost însoțită de un veritabil șoc psihosocial. Reacția cetățenilor în timp ce contemplau afișarea noilor prețuri era pur și simplu furibundă. În dependență de tipul pâinii, prețurile au sporit cu 30-60%, iar asortimentul de pâine, prețul căruia, conform afirmațiilor producătorului, nu a fost modificat, cu greu poate fi găsită în vânzare. Evident, majorarea prețurilor este un fenomen care afectează pe fiecare, dar în cazul produselor alimentare este deosebit de acut impactul creșterii prețurilor asupra celor mai sărace categorii de cetățeni. Statistica oficială arată că cheltuielile pentru produse alimentare dețin peste 70% din bugetele gospodăriilor sărace. Iar pâinea este, după cum se știe, unul din produsele alimentare de bază, cererea pentru care rămâne relativ constantă la variații semnificative ale prețului. Prin urmare, orășenii vor trebui să reducă alte cheltuieli, inclusiv cele pentru achitarea serviciilor comunale, pentru a păstra mai mult sau mai puțin constant nivelul consumului alimentar. În asemenea condiții, este de la sine înțeles că sporirea prețurilor pentru pâine este echivalentă cu împingerea conștientă a celor mai sărace categorii încă mai departe sub pragul sărăciei. Evenimentul de săptămâna trecută este notoriu și prin faptul că pentru prima dată celebra promisiune electorală a guvernării de a reduce prețul pâinii până la 16 bani este compromisă atât de dur de realitatea economică. Se știe că oficialii guvernamentali promiteau că prețurile pentru pâine vor rămâne constante încă câteva luni, indiferent de condițiile de pe piață. Or, acum este evident că condițiile de pe piață sunt mai puternice decât voința politică a guvernării. Era clar încă în luna septembrie că creșterea prețurilor va fi de neevitat, pentru că costurile de producție au sporit în mod spectaculos. Dacă dorim în general să avem producători de pâine, trebuie să acceptăm o rentabilitate, cel puțin minimală pentru ei. Mai mult decât atât, ținând cont de amploarea cu care a crescut prețul pentru făină și de deficitul continuu de grâu alimentar pe piața internă, ne putem aștepta ca recenta creștere a prețurilor la pâine să nu fie și ultima. Credem că consilierii guvernamentali de politică economică erau și sunt la curent cu aceste realități. În asemenea condiții, apare întrebarea dacă populația trebuia să fie anunțată din timp de preconizata creștere sau este bine că ea a fost înșelată în asemenea mod obraznic. Pe de o parte, este evident că o creștere anunțată a prețurilor ar fi declanșat o agitație enormă în piețe și magazine. Dar pe de altă parte, cinismul oficialilor este pur și simplu rușinos. Guvernarea trebuia să anunțe încă la sfârșitul perioadei de recoltare că în condițiile noastre creșterea prețurilor va fi inevitabilă, dar ea se va produce treptat, astfel încât cetățenilor să li se acorde timpul necesar, cel puțin pentru reconfortarea morală, dacă nu chiar pentru identificarea unor alternative consumiste. Lucrurile ar putea fi agravate de faptul că creșterea prețului la pâine creează premisele economice și psihologice necesare pentru creșterea prețurilor la alte produse alimentare. Un mare producător de lapte din Moldova deja a anunțat revizuirea grilei de prețuri pentru produsele sale. Ne putem aștepta ca în următoarele câteva luni, dacă prețurile la pâine nu vor reveni la nivelul precedent, să asistăm și la creșterea altor prețuri, în așa fel încât să se restabilească nivelul prețurilor relative pe principalele produse alimentare. Însă pe lângă probabilitatea alinierii celorlalte prețuri la prețul nou pentru produse de panificație, există și riscul declanșării unei spirale inflaționiste. Sindicatele vor solicita revizuirea acordurilor de muncă, iar protestele sociale și grevele cu pretext economic ar putea să se intensifice. Pentru atenuarea dezechilibrilor interne, guvernul ar putea fi nevoit să renunțe la achitarea calendaristică a datoriilor externe în scopul majorării pensiilor și compensațiilor nominale, ceea ce va agrava încă mai mult dezechilibrele externe. Din Chișinău, Valeriu Prohnițchi pentru Radio Europa Liberă.
Iulian Ciocan vă prezintă principalele subiecte din presa apărută astăzi la Chișinău.
Majorarea prețurilor la pâine cu 30-60% este expresia clară a incapacității guvernanților de a controla situația economică și socială, scrie publicista Ala Mândăcanu în săptămânalul Democrație. Pâinea, citesc, de acum încolo devine un produs de lux. Poporul va vorbi o săptămână, două pe la portițe, se va indigna în surdine, după care se va liniști. Cei ce ne conduc cunosc bine psihologia maselor. Înainte de alegeri vor face noi promisiuni fierbinți și declarații de dragoste eternă, iar cei mulți și flămânzi îi vor crede din nou, consideră Ala Mândăcanu. În Jurnal de Chișinău, publicistul Val Butnaru constată că, citez, majorarea prețurilor la pâine a produs un efect pe cât de previzibil, pe atât de lamentabil. Panică, disperare, incertitudine și dezamăgire. Iată câteva reacții ale omului de rând pe care le-am observat în magazinele din Chișinău, scrie Val Butnaru. Întrebarea care se impune este ce fel de stat avem și ce fel de guvernare este aceasta dacă a dus cetățenii în pragul disperării. Cum poate fi explicat faptul că o scumpire de 8 cenți la pâine constituie pentru ei o adevărată dramă? Despre nivelul de trai al nostru ar fi cazul să vorbim mai întâi de toate, scrie Val Butnaru. Iată când se văd rezultatele politicii populiste a comuniștilor, care se tot laudă cu majorarea pensiilor și a salariilor. Dacă indemnizațiile au crescut, de ce 8 cenți constituie o tragedie națională? De mai bine de jumătate de an, ziarele de la Chișinău scriu despre criza pâinii, despre dificultățile cu care se confruntă franzeluța, iar regimul comunist, în loc să-și recunoască incapacitatea de a guverna sau să găsească soluții eficiente, a învinuit presa de tensionare situației și de inventarea unor subiecte de senzație. Iată însă că ne-am convins pentru a câta oară că presa nu inventează, că problemele există în realitate, atât de doar că actuala conducere s-a împotmolit cu totul în minciuni, scrie Val Butnaru. Nu un război propagandistic cu România ne va face fericiți, ci ridicarea nivelului de trai la cota atinsă în Europa. Nu de vânătoare opozanților actualului regim are nevoie omul simplu, ci de soluționarea problemei sărăciei. Acum, citez, suntem flămânzi, goi, înfuriați și disperați, dar polietnici și multiculturali. Și așa va continua și după 2005, dacă din nou vor fi votați comuniști, citat încheiat. Ziarul Flux scrie că, citez, după ce a fost mințită cu nerușinare atât de către demnitari comuniști, cât și de presa controlată de aceștia, majoritatea populației nu era deloc pregătită pentru o nouă scumpire a pâinii. A fost realmente o surpriză pentru că, anterior, premierul Vasile Tarlev promisese că prețurile la produsele de panificație vor rămâne aceleași, iar ministrul adjunct al agriculturii, Anatol Spivacenko, declarase că prețul acestui produs, dimpotrivă, ar putea chiar să se ieftinească. În unele magazine, scrie Fluxul, sâmbătă vânzătorii au comercializat pâine până la jumătatea zilei, la prețul vechi, fiind anunțați despre scumpire abia după masă. Acest fapt, citez, a creat un adevărat haos, încât multora nu le venea să creadă în veridicitatea acestei noutăți, citat încheiat. Amintim în încheiere că vineri în oficiosul Moldova Suverană, ministrul adjunct al agriculturii și industriei alimentare, Anatol Spivacenko, spunea că, citez, prețurile la cele mai solicitate categorii de pâine produse de Societatea pe Acțiuni Franzeluța nu vor fi majorate în viitorul apropiat, citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Agenda culturală.
Peste două zile la Chișinău va începe gala filmului românesc, unde urmează să fie prezentate filme de ultimă oră produse de regizori din România. Gala va fi găzduită de cinematograful Odeon din Chișinău și organizată cu sprijinul Ambasadei României în Republica Moldova. Amănunte de la Dumitru Crudu.
Astăzi, la cinematograful Odeon din Chișinău, a avut loc o conferință de presă consacrată galei filmului românesc contemporan, care urmează să se desfășoare între 21 și 30 noiembrie și care va cuprinde filme românești de ultimă oră. Unul dintre aceste filme se numește Marfa și banii, în regia lui Cristi Puiu. Acest film povestește despre un tânăr din Constanța care are propria sa afacere, vinde la geamul propriului său apartament. Visul acestuia este să-și cumpere un chioșc, dar nu are mijloace necesare pentru aceasta. Un grangur local îi oferă o sumă importantă de bani pentru a transporta o geantă la o adresă precisă din București. În aparență totul părea foarte simplu, iar noua afacere în care se angajase tânărul din Constanța părea a fi una obișnuită, dar numai în aparență, deoarece geanta pe care o duce tânărul la București conține anumite lucruri care îi interesează și pe alții. Treptat, tânărul din Constanța descoperă că nu și-a vândut doar serviciile, ci și conștiința. Acest film, care a fost produs în anul 2001, este o dramă contemporană și aparține școlii noi de cinematografie din România. Un alt reprezentant important al acestei școli este regizorul Nae Caranfil, care va fi prezent la gala filmului românesc contemporan de la Chișinău cu filmul Filantropica, realizat în anul 2002. Cu toate că filmul este subintitulat Comedie, acesta narează o poveste dramatică despre un modest profesor de liceu care s-a îndrăgostit de o manechină de 20 de ani. Deoarece nu are bani să iasă împreună cu aceasta în oraș, profesorul plonjează într-o lume fabuloasă, mafia cerșetorilor. Peste noapte, profesorul de vârstă mijlocie se trezește însurat cu Miruna, cu care joacă, seară de seară, comedia unui cuplu nevoiaș. Pe rând, profesorul devine prinț și cerșetor. El pendulează între două femei și între două lumi. În ochii Danei este proaspăt îmbogățit, iar pentru Miruna este un soț umil. Dar în felul acesta, profesorul începe să ducă o viață dublă, extrem de periculoasă. Tot în cadrul acestei gale vor mai fi prezentate și filmele Occidentul, Maria, Furia, Examenul și Binecuvântată fie închisoare. De asemenea, spectatorii din Chișinău vor putea viziona pelicula lui Lucian Pintilie, După amiaza unui torționar care vorbește despre un individ care trăiește împreună cu fiul și cu soția într-o căsuță de lângă Giurgiu și crește albin. Acest individ obișnuit la prima vedere a avut un trecut terifiant. A fost torționar. Gala filmului românesc va avea loc la cinematograful Odeon. Iată ce le-a mai spus Marin Turea, angajat al cinematografului Odeon, despre cele mai recente producții cinematografice din România.
Sunt filme noi și în special sunt filme realizate de tineri cineaști, adică în jurul vârstei de 30 de ani, ceea ce inevitabil condiționează un grad sporit de dinamism și odată cu asta atracție mai mare pentru publicul tânăr în special. Este o, hai zicem, o pleiadă nouă de cineaști care ne vor arăta parcursul a 10 zile încotro să îndreaptă cinematografia românească, cea contemporană.
A fost Marin Turea. Gala filmului românesc contemporan este organizată de Ambasada României în Republica Moldova. Această manifestare este consacrată Zilei Naționale a României. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
În încheierea emisiunii, Viorica Zaharia vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară frumoasă. Cele bune!
Ați ascultat Ora Moldovei.